Tak, drahí priatelia, drahí bratia a sestry, ešte raz ďakujem za milé pozvanie. A tak ako aj otec Vlastimil na začiatku hovoril, že budeme dnes niečo hovoriť o svätom Františkovi, nie len preto, že svätý otec vyhlásil tento rok pre celú cirkev, čím nás aj nás františkánov prekvapil, pretože my sme sa tak či tak chystali sláviť toto jubileum a myslím teda celá františkánska rodina, či už kapucíni, minoriti, alebo aj my, františkáni a samozrejme aj ženské kongregácie, ktorých je veľmi veľa a majú františkánsku charizmu. A keď sa ma Vlasťo pýtal, že ak by som nejakú tému, tak mne sa stále zdá, že tá téma našich vzťahov a bratstva je vždy veľmi aktuálna, tak teda by sme sa tak trošku pozreli na to, keď je František je známy ako brat František a to bratstvo je akoby taký jeho atribút, tým, že je ako brat, ani si nevieme iný titul pri ňom predstaviť, tak môžeme teda tak nejak sa trošku zacieliť na to. Ale ja by som možno uviedol, prepáčte, taký možno malý úvod spoločensko-historický, lebo myslím si, že je dosť dôležitý, keďže svätý František ako každý svetec presahuje svoju dobu, ale zároveň každý svetec je dieťaťom svojej doby. A to isto platilo aj v prípade svetca z Assisi, svätého Františka. Žil na začiatku 13. storočia, na konci 12., na začiatku 13. Bola to veľmi zaujímavá doba v celej Európe, v celom kresťanskom svete, nie len preto, že sa vtedy viedli križiacké výpravy, ale hlavne preto, že sa začínal taký pohyb v rámci tej stredovekej spoločnosti. Keď sa hovorí, že čo je takým základom františkanskej duchovnosti, tak obyčajne spomíname dve veci. A to je také latinské názvy, že minorita a fraternita. Minorita a fraternita. Minorita znamená byť menší. Byť stále menší. Tak vždy toho druhého považovať za niekoho väčšieho, alebo tomu druhému dať prednosť, nad nikým sa nevyvyšovať. To je minorita. A potom fraternita, čo sa prekladá ako bratskosť, alebo bratstvo. Bratstvo, teda bratstvo. No a práve tu musíme trošku nadviazať na tú spoločnosť, v ktorej vyrastal, žil svätý František z Assisi. Tak najprv sa pozrieme na tú minoritu. Aj preto, lebo on ako človek svojej doby používal slovník svojej doby a aj tieto dva výrazy, minorita a fraternita, boli frekventované v civilnej spoločnosti. To primárne neboli, by som povedal, náboženské termíny, ale civilné. V tom čase, to nám je jasné, tá spoločnosť bola štrukturovaná jasne, hierarchicky. O teda tej stredovekej spoločnosti v súvislosti aj so svätým Františkom sa hovorí, že boli také tri alebo štyri také vrstvy. Tak na vrchu bol panovník, cisár a prípadne pápež, čo sa týka cirkevnej hierarchie. A potom boli tri také spoločenské skupiny, ktoré mali také latinské názvy, a to boli belatori, oratori a laboratori. Belatori, to boli tí, ktorí bojovali. Ich prvoradá úloha bola ochraňovať panovníka, pomáhať mu, podporovať ho a pomáhať mu riadiť krajinu, kráľovstvo alebo cisárstvo a podobne. A títo belatóri samozrejme boli šľachtici. Často šľachtic mal aj svoje vlastné vojsko, ale jeho prvoradá úloha bolo zabezpečiť kráľovú alebo cisárovú bezpečnosť a pomáhať mu v spravovaní krajín. To boli belatóri. A potom boli oratóri. To boli biskupy, kňazi, farári, reholníci, mnísi, všetci tí, ktorých prvoradou úlohou bolo sprostredkovať milosti medzi Pánom Bohom a Božím ľudom. No a dole boli tzv. Laboratóri, ľudia, ktorí pracovali väčšinou manuálne a mnohí z nich boli neslobodní, pretože boli zaviazaní nejakými pozemkovými zákonmi a podobne. No ale v čase toho začiatku 13. storočia sa tá spoločnosť začína trošku tak prekvasovať a silne mestská kultúra. Čiže už ten poľnohospodársky rytmus života, aj keď stále ostáva takým základom tej spoločnosti, ale predsa len tu fenomén mestský začína silnieť. A v meste sa usádzajú rôzni remeselníci, obchodníci, združujú sa do rôznych cechov, ale oni na rozdiel od tých belatórov, ktorí boli šľachtici a bojovníci a rôzni majitelia veľkých pozemkov a hradov, tak oni na rozdiel od nich nemajú politické práva. Čiže nemohli voliť panovníka, nemohli sa zúčastňovať na riadení vecí verejných. Ale boli to už slobodní ľudia a často mali veľa peňazí. Veľa peňazí. Viem, že kto má veľa peňazí, môže veľmi ovplyvniť to, jak tá spoločnosť vyzerá, ako ide. No a v meste Assisi títo ľudia, obchodníci a remeselníci, z ktorých vlastne pochádzal aj svätý František, boli mešťania. Potom ešte bola mestská chudoba, to boli väčšinou tí, ktorí ušli z vidieka a boli to takí bezzemkovia, ktorí tam sa nechávali najímať do tých manufaktúr. Ale tí slobodní mešťania, ktorí síce nemali ešte práva, ale mali veľa peňazí, tak oni sa snažili tú spoločnosť nejak ovplyvniť. Veľa cestovali, teda už veľa spoznávali a začal taký iný pohľad na svet. A dokonca v Assisi vznikli medzi týmito vrstvami, medzi tými šľachticmi a tými slobodnými remeselníkmi a obchodníkmi vznikli spory až vojna. Až sa muselo to usporiadať v roku 1210 takou chartou slobody. A práve z tohoto, z tejto vrstvy pochádzal František. A prečo o tom hovorím? Lebo asi si bolo také špecifické aj je, keď ste tam boli, že ono je do kopca postavené. A v tej hornej časti bývali práve šľachtici. A v Assisi ich nazývali majóri, teda tí, ktorí sú väčší v tej spoločnosti, sú významnejší. A v tej spodnej časti bývali tí remeselníci, obchodníci a potom tí nádenníci a tí všetci sa volali minóri, teda tí, ktorí boli menší. Snom Františka bolo dostať sa z tej spoločenskej vrstvy minórov ku tým majórom, aby sa stal šľachticom. Tá najnižší stav šľachtický bol rytierský stav. Čiže musel sa nejak zaslúžiť v nejakom boji, aby mohol postúpiť v spoločenskom rebríčku vyššie. On už mal toho veľa, mal veľa peňazí, bol veľmi dobre situovaný, bol aj obľúbený, ale mal takú tú ambíciu ísť vyššie. Ale vieme, že sa to nakoniec skončilo inač. A on potom dal názov svojmu spoločenstvu Ordo Fratrum Minorum. Ako rád bratov menších. Teda po svojom obrátení už nemá ambíciu stúpať v tom spoločenskom rebríčku vyššie, stať sa majorom, ale prevalí naopak. Hlási sa ku tým minorom, k tým, čo sú menší, ale ešte k tým, čo sú ešte menší než tí menší v tom meste. Až ku tým, ktorí sú vytlačení na okraj spoločnosti, ako boli naozaj tí bezzemkovia, alebo dokonca ľudia postihnutí malomocenstvom. A dokonca svojim bratom hovorí, aby sa tešili zo spoločnosti takýchto ľudí. Pretože pochopil, že ten rebríček hodnot v Božích očiach môže byť úplne opačný než v ľudských očiach. Tak to je to, že si požičal to slovo minori a aplikoval ho na svoje spoločenstvo. Rád bratov tých, ktorí sú menší. Ktorí nechcú byť nikdy väčší. No a potom fraternita, to sme vraveli, tak práve tí ľudia, o ktorých sme hovorili, čo boli remeselníci, rôzni, alebo aj obchodníci, oni sa združujú do spoločenstiev, to vieme aj u nás to tak bolo, do takých cechových spoločenstiev. A vytvárajú aj rôzne bratstvá. Bratstvá. V tom čase dokonca aj v tej náboženskej vrstve spoločnosti vznikajú rôzne evanjeliové bratstvá, ktoré tak reagujú trošku na niektoré neduhy v cirkvi a chcú žiť evanjelium takým spôsobom veľmi autentickým, žijú chudobu, snažia sa hlásať evanjelium, ale mnohé z týchto takých náboženských bratstiev a hnutí upadnú potom do herézy, postavia sa proti pápežovi a niekedy zajdu až do takých bludárskych náuk. To sú fraternity, to sú bratstva. V tých mestách, cechové spoločenstva, spoločenstva obchodníkov, remeselníkov sú bratstva. A František si zoberie práve to slovo brat ako najdôležitejšie vo svojom slovníku, jednom z najdôležitejších vo svojom slovníku. No ale teraz sa poviem, pozrieme na to, že prečo to bratstvo je také veľmi dôležité. My vieme, že tam si treba ešte to uvedomiť, že František, keď sa obrátil, teda to bol taký proces, to nebolo, že jednorazová záležitosť, tak jeho snom bolo žiť nejakým spôsobom evanjelium, ako len najlepšie ho pochopil. Najprv to bolo stretnutie s malomocným. On tak spätne reflektuje vo svojom testamente, ktorý krátko pred smrťou napísal, že to všetko bolo vlastne Božie riadenie. Aj to stretnutie s malomocným, lebo on neznášal ten pohľad vôbec na takýchto znetvorených ľudí, ale vtedy pri tom stretnutí nejak podnietený, pravdepodobne s Božím duchom toho malomocného objal, dokonca ho poboskal, dal mu peniaz a odvtedy začal chodiť do ich osady, im tam pomáhať, dávať im almužny. A on práve spomína na to, že to bolo také zlomové stretnutie a tak mnohí ľudia, ktorí tak nejak skúmajú ten františkanizmus, tak hovoria, že áno, a v tom malomocnom on objal aj to svoje malomocenstvo. Tú svoju biedu, tú svoju chudobu, tie svoje nezdary, tú svoju zlomenosť. Vo vtedy si uvedomil, že áno, Boh nežiada od nás nejaké super výkony, ale žiada od nás celé srdce. Tak. No a teda on začal tak žiť, začal opravovať kostolíky, bol sám, ale robil to takou nejakou formou, že mnohí z tých jeho, alebo niektorí z tých jeho dávnych priateľov zrazu sa začali k nemu pridávať a my môžeme rozmýšľať, že prečo to tak bolo. On nemal žiaden úmysel zakladať reholu. František vôbec nechcel zakladať reholu, už vôbec nie nejaké veľké spoločenstva. Ale môžeme aj povedať, teraz sú také slogany však tých špediterských firiem alebo rôznych tých kuriérov, že vy viete kam, my vieme ako. Tak. A František, on naozaj v tom svojom úprimnom úsilí nejakým spôsobom sa dotknúť Krista, ukrižovaného a vzkrieseného, postupne prichádzal na to, že áno, chce ísť tam, chce ísť za ním jednoznačne a začal sa učiť ako. A bolo to u neho také autentické, také skutočné, že to bolo príťažlivé. Nebolo to nič hrané, nebol v tom nejaký šialený fanatizmus. Bolo to také úprimné, že to začalo ľudí priťahovať. Samozrejme, že boli aj takí, ktorí ho považovali za nepričetného a podobne, ale nepričetný nebol. No a tak sa začali k nemu pridávať tí spoločníci a on na to opäť krátko pred smrťou v tej svojej záveti, v tom testamente spomína, že keď mi Pán dal bratov, nikto mi neradil, ako mám žiť, ale sám najvyšší mi zjavil, že máme žiť podľa svätého evanjelia. Čiže on zdôrazňuje to, že on nikoho nelákal, nikoho nevolal, ale že Pán mi dal bratov. A teraz my sa môžeme tak sami seba pýtať, že tak oni išli za ním, lebo boli nadšení jeho príkladom, ale prečo ich Pán Boh povzbudil? Len preto, aby ho nasledovali, aby sa od neho učili? Myslím si, že to nebol ten hlavný dôvod. Ale hlavný dôvod bol ten, že keď Pán Boh videl, že ten František asi ide celkom takou dobrou cestou, tak aby nezblúdil, alebo aby tá cesta bola aj lepšia, tak ja mu dám tých bratov, ktorí ho budú podopierať, ale ktorí mu budú aj protirečiť, ktorí mu spôsobia aj veľa bolestí, ktorí ho často nebudú ani chápať, ani rozumieť, ktorí často ho nebudú vôbec poslúchať, aj keď bude ich predstavený. Ja mu takýchto dám, lebo takýchto potrebuje. Viete, lebo niekedy si tak, aspoň ja však, keď sme vstupovali do rohel, tak sme si predstavili, že to je také idylické, to bratstvo a svätý František a vtáčiky a motýle. A to nie je tak. Lebo Pán Boh vie, čo my potrebujeme. Vie, že my potrebujeme tých bratov, tie sestry, lebo bez nich by sme sa stali čudákmi. Čudákmi. František by sa stal úplným čudákom, že? Jemu to pomohlo. A nebolo to ľahké pre neho, však on utekal od tých bratov niekedy. V roku 1220 sa vzdal, už nechcel viesť reholu. Už to nechal na múdreho človeka. Sa volal Peter Katány, ale ten za rok zomrel. Tak potom museli zas iného zvoliť. No a František utekal od nich až tak, že chodil do Toskánska na horu Lavernu, kde sa veľa modlil a 2 roky pred smrťou išiel tam, pretože mal taký pocit, že aj my niekedy tkáme, nikto mi nerozumie, nikto ma nemá rád. Hej, tak aj on mal taký pocit, no nikto z nich mi nerozumie. Už kašlem na to, idem sa tam modliť a pustiť. No a tam však dostal stigmy, Pán ho označil stigmami, ale to bolo len vyjadrenie toho, čo patrí ku kresťanskému životu. Takže aj keď možno tie rany nám spôsobujú naši blížni, ale ranami sa podobáme na Pána Ježiša, však nie nejakým ofukovaním, pohládzaním, ale tie rany však. A keď ich dostal, tak čo urobil? No vrátil sa k bratom, k tým, ktorých predtým však vnímal ako nejakých, nie všetkých však, ale niektorých ako slabo chápavých a malo možno zbožných a podobne. A on sa ku ním vrátil. Pochopil, že toto je cesta. A toto je, viete, aj naša cesta. Pán nám dáva bratov a sestry. Ako taký dar. Hej? Čiže pre neho to bratstvo bolo teologické prostredie, alebo teologálne. On si uvedomoval potom, že bez tých bratov ja ani nie som brat. Ja nemôžem si hovoriť, že som brat, pokiaľ ja nemám tých bratov, s ktorými ja mám aj radosti, aj ťažkosti, aj bolesti, aj veselé chvíle, a ktorý možno niekedy by som od nich najradšej ušiel. Ale to je to, aby som ja neupadol do nejakých sebaklamov, do nejakých nezmyselných, však egoistických, individualistických chúťok. Toto nás chráni. A preto František, aj keď sa vzdal toho vedenia rádu, on stále chcel mať pri sebe jedného brata a stále chcel mať nejakého predstaveného, ktorého by mohol poslúchať, lebo vedel, že vzájomné načúvanie sa nás formuje. No a potom, samozrejme, tým konštitutívnym prvkom toho bratstva je chvála Boha najvyššieho. Však chvála najvyššieho Boha bola pre neho konštitutívnym takým prvkom, ktorý to bratstvo nejak spájalo. On samozrejme dával potom rôzne pokyny. Zaujímavé, že po ňom, aj keď stále o sebe hovorí, že je veľmi jednoduchý, tak sa po ňom zachovalo dosť veľa písomnosti, a on tam tak aj usmerňuje bratov. Píše jednému predstavenému, ktorého nejaký spolubrat nechcel vôbec poslúchať a mal s tým len starosti, a František mu hovorí, že jeho musíš milovať viac ako mňa, aby si ho priviedol na Božiu cestu. A ďakuj Bohu za neho. A spýtaj sa ho, či nehľada Božie milosrdenstvo. Toto prikazoval bratom. Vy sa pýtajte ľudí, či nechcú milosrdenstvo. Že navzájom si slúžiť, pomáhať, dvíhať sa, byť navzájom rovný, ale nie rovnaký. Však pred smrťou František hovorí, že ja som už urobil to, čo mi pán Ježiš dal urobiť, a teraz nech učí vás, čo máte robiť vy. On tak vnímal tú individualitu každého jedného v tom pozitívnom zmysle slova. Nechcel, aby sme boli ako vajce vajcu. Však? A keď sa ho pýtali, aby im povedal, že ako má vyzerať ideálny menší brat, sa pýtali tam spolubratia, tak on im nepovedal nejaký vzor alebo jedného, ale hovorí, no tak mal by byť zbožný a veselý ako brat Ginepro. Mal by byť múdry ako brat Maseo. Mal by mať fyzickú silu ako brat Ján. Mal by mať svätý nepokoj ako brat Lucid, ktorý sa bál, aby sa niekde na zemi neusadil na veky. Však? Čiže František ukazuje, neexistuje jeden vzor. My spolu vytvárame toho ideálneho brata. Preto to bratstvo je tak veľmi dôležité v tej duchovnosti svätého Františka. Nikto sám nie je dokonalým vzorom. Potrebujeme sa. A preto treba Bohu ďakovať však za každého jedného z nás. A vtedy môžeme porásť. Tak samozrejme, že no, to je len tak nakrátko. Takže nech vám Pán Boh pomáha, mne tiež, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.